Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី18ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Blinken ថាចិនមានលក្ខណៈផ្ទុយស្រឡះពីមុននៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ Xi Jinping អាមេរិកថាការផ្គត់ផ្គង់ដ្រូនរបស់អ៊ីរ៉ង់ដល់រុស្ស៊ីរំលោភលើសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរុស្ស៊ីវាយតាមអាកាសចំទីតាំងធម្មពលរបស់អ៊ុយក្រែន
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងការពារជាតិបដញ្ញាសាជាថ្មីត្រៀមកំទេចក្រុមបះបោប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលការគៀបសង្កត់សិទ្ធិមូលដ្ឋានដែលនៅកើតមាននាំឲ្យពលរដ្ឋរីរែកចូលរួមសកម្មភាពសង្គមឪពុកម្ដាយរបស់កូនសិស្សដែលស្លាប់ដោយការលិចទូកដរថាកូនប្រឹងរៀនទាំងគ្មានស្ពានឆ្លងទៅសាលាហើយនឹងបទសម្ភាសជាមួយលោកសំរាំងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលក្នុងបទសម្ភាសនេះលោកស្នើឲ្យលោកហ៊ុនសែនគោរពសេរីភាពបញ្ចេញមតិគណៈតុលាការឲ្យលោករួចខ្លួនពីបទបរិហាកេរ្តិ៍លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងបទសម្ភាសក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពៅជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អគុណមរីវ៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអានតូនីប្លីងកិនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាប្រទេសចិនគឺជាបញ្ហាប្រឈមចំពោះផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំខាងមុខប៉ុន្តែបើទោះបីជាមានការលេចឡើងនូវទិដ្ឋភាពជាសត្រូវយ៉ាងច្បាស់ដូច្នេះក៏ដោយក៏មានទិដ្ឋភាពបែបសហប្រតិបត្តិការផងដែរនៅក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរដូចជាផ្នែកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការលើកកម្ពស់សុខភាពនៅលើពិភពលោកជាដើមលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Blinken ក៏បានបញ្ជាក់ឡើងវិញផងដែរអំពីការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅទូទាំងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នៅចំពេលមានការប្រែប្រួលនៃវិធានការរបស់ចិនចំពោះកោះតៃវ៉ាន់លោក Blinken បានបន្ថែមទៀតថាប្រទេសចិនបានចាត់ទុកស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ថាមិនអាចទទួលយកបានទៀតទេនិងកំពុងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកោះតៃវ៉ាន់បានស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនក្នុងពេលដ៏ឆាប់បំផុតជាងមុននិងអាចតាមរយៈការប្រើកម្លាំងការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Blinken នេះបានធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលប្រទេសចិនកុម្មុយនីសកំពុងធ្វើសមាជិកគណៈបកកុម្មុយនីសចិនលើកទី20ដែលក្នុងនោះសមាជិកនោះគេរំពឹងថាប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងនឹងត្រូវបានគេជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាមេដឹកនាំនៅអាណត្តិទី3ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំជាបន្តទៀតលោក Blinken បានមានប្រសាសន៍ក្នុងអន្លង់ការពិភាក្សាមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទជាមួយនឹងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Condoleezza Rice នៅក្នុងតំបន់ Stanford រដ្ឋ California ថាទិដ្ឋភាពបៃប្រកួតប្រជែងនៃទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនគឺជាទិដ្ឋភាពចម្បងលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាយើងបានឃើញប្រទេសចិនបែបផ្សេងផ្ទុយស្រឡះពីមុនលេចឡើងក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះក្រោមការដឹកនាំរបស់ស៊ីជីងពីងវាមានលក្ខណៈគៀបសង្កត់ជាងមុននៅក្នុងប្រទេសនិងមានលក្ខណៈកុឃ្លឿនជាងមុននៅក្នុងបរទេសនៅក្នុងករណីជាច្រើនចំណុចនេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមចំពោះផលប្រយោជន៍និងគុណតម្លៃផ្ទាល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែលោក Blinken បានមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាបញ្ហាធំធំមួយចំនួនដូចជាបញ្ហាអាកាសធាតុនិងបញ្ហាសុខភាពពិភពលោកជាដើមគឺមានការលំបាកខ្លាំងជាមុនច្រើននៅក្នុងការដោះស្រាយប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនមិនចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានរំលោភលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិតាមរយៈការផ្គត់ផ្គង់ដ្រូនដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Vedant Patel បានប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថា កាលពីព្រឹកមិញនេះសម្ព័ន្ធមិត្តបារាំងនិងសម្ព័ន្ធមិត្តចក្រភពអង់គ្លេសរបស់យើងបានផ្ដល់ការវាយតម្លៃថាការផ្គត់ផ្គង់របស់អ៊ីរ៉ង់នៅ drone គ្មានមនុស្សបើក UAV ទាំងនេះដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីគឺជាការរំលោភលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលេខ2231ហើយនេះជាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ស្របជាមួយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចនេះកាលពីឆ្នាំ2015ដោយចងកងបានជាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិមួយដែលរារាំងដល់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលជាថ្នូរនឹងការទទួលបានការលើកលែងទណ្ឌកម្មសម្រាប់ប្រទេសនោះលោកប៉ាតែលបានបញ្ជាក់ទីថាសហរដ្ឋអាមេរិកជឿថាដ្រូនគ្មានមនុស្សបើក UAV ទាំងនេះត្រូវបានបញ្ជូនពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រើដោយរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមសពាវុធដែលត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្រោមសេចក្តីសម្រេចលេខ2231នេះនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះអ៊ុយក្រែនបានរាយការណ៍ម្ដងហើយម្ដងទៀតថារុស្ស៊ីបានប្រើដ្រូនប្រភេទ Shahed 131របស់អ៊ីរ៉ង់ដើម្បីវាយប្រហារលើទីក្រុងនានារបស់អ៊ុយក្រែនអ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានផ្គត់ផ្គង់ដ្រូនទាំងនោះដល់រុស្ស៊ីនោះទេអ្នកនាំពាក្យសេតាវិមានលោកស្រី Karin Jean-Pierre បានប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាអ៊ីរ៉ង់មិនមានភាពទៀងត្រង់អំពីរឿងនេះទេនិងបានបដិសេធថាមិនបានផ្ដល់អាវុធទាំងនេះដល់រុស្ស៊ីសម្រាប់ប្រើនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Jean-Pierre បាននិយាយទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មលើការធ្វើជំនួញសពាវុធរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់ហើយនឹងធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉ង់មានការលំបាកខ្លាំងជាងមុននៅក្នុងការលក់អាវុធទាំងនោះដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីកងទ័ពរុស្ស៊ីបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះលើទីតាំងជាច្រើនកន្លែងរបស់អ៊ុយក្រែនដែលក្នុងនោះមានគោលដៅលើរោងចក្រធម្មពលផងដែរលោក Kirilo Timoshenko នាយករងខុទ្ទកាល័យប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថារោងចក្រផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលអគ្គិសនីមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Kiev បានរងការវាយប្រហារចំនួន3លើកអភិបាលក្រុង Kiev លោក Vitali Glitch ក៏បាននិយាយថាការផ្ទុះជាច្រើនត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានកើតមានឡើងនៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃរដ្ឋធានី Kiev ដែលនៅទីនោះអាគារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗមួយបានរងការវាយប្រហារចំលោកទីមូសិនកូបាននិយាយទៀតថាការវាយប្រហារតាមអាកាសពីរលើកបានបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតយ៉ាងដំណំដល់រោងចក្រធម្មពលមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងឌីប្រូអភិបាលក្រុងស៊ីមីបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅទីនោះបានកាត់ផ្ដាច់សេវាទឹកនិងអគ្គិសនីនៅក្នុងទីក្រុងនោះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយថារុស្ស៊ីបានដៅការវាយប្រហារលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលនេះជាអ្វីដែលលោកបានហៅថាការវាយប្រហារភេរវកម្មរបស់រុស្ស៊ីលោក Zelensky បានបញ្ជាក់នៅលើ Twitter យ៉ាងដូចនេះថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី10ខែតុលាមកស្ថានីយ៍ធម្មពលរបស់អ៊ុយក្រែនចំនួន 30% ត្រូវបានបំផ្លាញដោយធ្វើឲ្យមានការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសឥឡូវនេះគ្មានលំហណានៅសេសសល់នោះទេសម្រាប់ការចរចាជាមួយនឹងរបបរបស់ Putin នោះការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីទាំងនោះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារដល់បាល័យជាបន្តបន្ទាប់ដោយប្រើដ្រូនផ្ទុកគ្រឿងផ្ទុះជាច្រើនលើរដ្ឋធានី Kiev កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលកាត់អានេះនេះបានជំរុញឲ្យប្រធានាធិបតី Zelensky និងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់អ៊ុយក្រែនផ្សេងទៀតអំពាវនាវសារជាថ្មីដល់សម្ព័ន្ធមិត្តឲ្យផ្តល់សពាវុធការពារដែនអាកាសដល់អ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហៃទីលោកយ៉ង់វីកទ័រយ៉ានូសបានអំពាវនាវដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញឲ្យជួយប្រទេសរបស់លោកដោយលោកបាននិយាយថាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកមានលក្ខណៈកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងពេលមួយខែកន្លងមកនេះដោយសារបញ្ហាអសន្តិសុខកាន់តែអាក្រក់ឡើងហើយជំងឺអសន្នរោគបានលេចឡើងជាថ្មីលោកយ៉ានូសបានថ្លែងប្រាប់កិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាខ្ញុំមានបេសកកម្មបន្ទាន់នៅក្នុងការនាំយកការអំពាវនាវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហៃទីទាំងមូលដែលកំពុងរងការឈឺចាប់មកកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងនៅក្នុងការនិយាយឲ្យបានច្បាស់និងលឺថាប្រជាពលរដ្ឋហៃទីកំពុងប្រឹងរស់គឺមិនមែនរស់នៅដោយធម្មតានោះទេ លោកបាននិយាយទៀតថាប្រទេសហៃទីកំពុងជួបប្រទះនឹងបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនានាទាំងផ្នែកសន្តិសុខនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមលោក Jenness បានបញ្ជាក់ថាជារាល់ថ្ងៃជីវិតមនុស្សបានបាត់បង់មានការចាប់ពង្រត់ហើយទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈនិងឯកជនត្រូវបានបំផ្លាញមានការចាប់រំលោភអំពើចោរកម្មការលួចប្លន់ការគំរាមកំហែងនិងការបំផិតបំភ័យករណីនេះធ្វើឲ្យហៃទីរឹតតែធ្លាក់ចូលបន្ថែមទៀតនៅក្នុងភាពចលាចលដែលមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរបំផុតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងការពារជាតិបញ្ញាសាជាថ្មីត្រៀមកំទេចក្រុមបះបោប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលការគាបសង្កត់សិទ្ធិមូលដ្ឋានដែលនៅកើតមាននាំឲ្យពលរដ្ឋរីរ៉ៃចូលរួមសកម្មភាពសង្គមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឪពុកម្ដាយរបស់កូនសិស្សដែលស្លាប់ដោយការលិចទឹកដរថាកូនប្រឹងរៀនតែគ្មានស្ពានឆ្លងទៅសាលាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលក្នុងបទសម្ភាសន៍នេះលោកស្នើឲ្យលោកហ៊ុនសែនគោរពសេរីភាពបញ្ចេញមតិខណៈតុលាការឲ្យលោករួចខ្លួនពីបទបរិហាកេរ្តិ៍អលូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មិនបានប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយការថ្លែងរបស់លោកសំរងស៊ីថានឹងវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងឆ្នាំបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិ2023នាយកទាហានជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាមួយរូបប្រកាសសារជាថ្មីថាកងទ័ពបដិញ្ញាកំទេចទង្វើណាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលជឿថាជាទម្រង់ងើបបះបោប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីរក្សាសន្តិភាពលោកហុលរស្មីរាយការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ទង្វើក្បត់ឬសកម្មភាពបះបោណាមួយប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងទទួលការឆ្លើយតបជាមួយនឹងការបង្ក្រាបរបស់កងទ័ពស្របតាមបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលនាពេលថ្មីៗនេះបានព្រមានបង្ក្រាបក្រុមណាដែលមានចេតនាញុះញង់ឲ្យពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសក្រោកឈរប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនេះជាការអត្ថាធិប្បាយរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការពារជាតិមួយរូបនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានមួយធ្វើឡើងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃអង្គារនេះថ្លែងក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានរបស់អង្គភាពអ្នកណែនាំរដ្ឋាភិបាលនាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិក៏សម្គាល់ពីសមិទ្ធផលរបស់កងទ័ពដែលធ្វើបានរយៈពេល5ឆ្នាំក្នុងនោះមានការកសាងវិមានឈ្នះឈ្នះនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ក្រោមដំបូលសន្តិភាពដំណាលគ្នានោះលោកលើកឡើងថាកងទ័ពនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់និងការក្រោកឈរបះបោប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលខិតខំការពារសន្តិភាពសម្រាប់ប្រជាជននិងបង្កបរិយាកាសឲ្យមានការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងប្រទេស
យើងខ្ញុំទាំងអស់នេះប្រាជ្ញាចិត្តម្ដងទៀតថាយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានអំពើក្បត់កើតឡើងដល់ការញុះញង់របស់ពួកក្បត់នៅក្រៅប្រទេសទេគឺខ្ញុំបាននិយាយហើយនិយាយថាសម្ដេចតេជោលោកបានដាក់អនុសាសន៍ឲ្យដាក់បទបញ្ជាឲ្យហើយយើងទទួលដោយមិនគឺថាតែខាតគឺថាមិនឲ្យមានអំពើណាញុះញង់ណាក្បត់ឡើងលើងើបប្រជាទៅដល់បានគឺកងទ័ពដាច់ខាត់ទៅតែកំទេចហ្មងបាទជាជំហរដាច់ខាត
់មន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិរូបនេះដាស់តឿនពលរដ្ឋកុំឲ្យជឿតាមការញុះញង់របស់ក្រុមដែលលោកហៅថាជាពួកឧទាមលោកឈុំសជាតិថ្លែងថា
ហើយជូនចំពោះពីពលរដ្ឋយើងគឺថាសូមឲ្យកុំឲ្យចែងការញុះញង់ចំពោះពួកឧទាមនេះព្រោះវាបង្កឡើងឲ្យមានការអសន្តិសុខវាបំផ្លាញនៅសន្តិសុខដែលយើងកំពុងតែថែទាំនេះសន្តិសុខដែលយើងកន្លែងស្លែងភពផង់នេះយើងដើរទៅណាដើរហើរគ្រប់កន្លែងយើងឥឡូវយើងមានផ្លូវ expressway ទៅភ្នំពេញពងសោមតាមម៉ោងកន្លះទៀតហើយបើសិនណាយើងអត់មានសន្តិភាពអត់មានកាយពលះបងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់កងកម្លាំងប្រពៃយើងអត់មាននេះអញ្ចឹងយើងដាច់ខាតទៅការពីដាច់ខាតបាទ
លោកឈុំសុជាតិមិនបានថ្លែងបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណនៃក្រមបុគ្គលដែលត្រូវចាត់ទុកថាជាក្រមឧទាមនោះទេតែកន្លងមកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចមួយចំនួនជាញឹកញាប់ចាត់ទុកអ្នកនយោបាយថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់អតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីគឺជាក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់យ៉ាងណាក៏ដោយការប្រកាសគំនិតចលនាញុះញង់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិកើតមានឡើងក្រោយអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាវីដេអូបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាលោកគ្រងនឹងវិលចូលប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2023ដើម្បីជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំ2023នោះ លោកសំងស៊ីអះអាងថានឹងមានព្រឹត្តិការណ៍ជំទាស់នឹងការផ្ទេរអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅកូនរបស់គាត់ផងដែរ
បើជាបរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនឬលោកគ្រប់គណៈបកទាំងអស់គេនឹងជំទាស់ហើយសូម្បីតែនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺមតិច្រើនមិនសុខចិត្តទេមិនឲ្យលោកហ៊ុនសែនគាត់លើកកូនគាត់បន្តកូនគាត់ឲ្យកូនគាត់ឡើងតាមជើងខោឲ្យមកកាន់តំណែងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអស់ពីគាត់កាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រី37 38ឆ្នាំឥឡូវឲ្យកូនគាត់មកជំនួសគាត់ទៀតអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្រោមការដឹកនាំក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនជារៀងរហូតទៅ
លោកសំងស៊ីដែលកំពុងរស់នៅដោយនិរទេសខ្លួនឯងនៅប្រទេសបារាំងក៏បានអំពាវនាវសុំឲ្យកងទ័ពគុំស្ដាប់បង្គាប់បញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយកអាវុធមកបាញ់ប្រហារប្រជាពលរដ្ឋ
ខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់គុំធ្វើតាមបញ្ជាលោកហ៊ុនសែនសូមឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអភិក្រិតគុំប្រើអាវុធមកបាញ់សម្លាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរគុំបាញ់សម្លាប់ខ្មែរគ្នាឯងគុំស្ដាប់បញ្ជាជនផ្ដាច់ការជនអមនុស្សធម៌បញ្ជានេះបញ្ជាខុសច្បាប់ឲ្យបាញ់សម្លាប់ខ្មែរគ្នាឯងជាបញ្ជាអមនុស្សធម៌បញ្ជាខុសច្បាប
់ប្រតិកម្មទៅនឹងការអំពាវនាវបែបនេះរបស់លោកសំងស៊ីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចំអកថាកងទ័ពនឹងមិនធ្វើតាមការប្រកបប្រកាសរបស់លោកសំងស៊ីនោះទេហើយបានប្រកាសកំចាត់ចោលមនោគមនយោបាយជ្រុលនិយមរបស់លោកសំងស៊ីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអះអាងថាជាជនក្បត់ជាតិ3ចំនួនថ្លែងនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថា
ឥឡូវខ្ញុំកំណត់ចាត់តាំងអាក្រុមនឹងដូចជាអាពូជអាមួយនឹងពូជអាក្បត់ជាតិ3ចំនួននឹងដូចជាអង្គការចាត់តាំងនយោបាយនយោធាពលភពខ្ញុំនឹងបដូរផ្ដាច់កំចាត់ចោលមនោគមវិជ្ជាជ្រុលនិយមនៃតកូលក្បត់ជាតិ3ចំនួន
លោកហ៊ុនសែនបន្ថែមថាត្រកូលរបស់លោកជាត្រកូលអ្នកមានភក្តីភាពនឹងជាតិដែលបាននាំមកនៅការអភិវឌ្ឍជូនប្រទេសដោយសពថ្ងៃលោកលើកឡើងថា
តែមកនិយាយពីតកូលហ៊ុនសែនតកូលហ៊ុនតកូលហ៊ុនបាទតកូលហ៊ុននឹងតកូលសំខាត់ដោយគ្រាទេតកូលហ៊ុនមិនដែលជាក្បត់ទេតកូលហ៊ុនបានរួមចំណែកធ្វើឲ្យប្រទេសនេះរីកចម្រើនធ្វើឲ្យប្រទេសនេះរីកចម្រើនតកូលសំទេដែលក្បត់តាំងពីចតារហូតដល់ពុករហូតដល់កូនហើយងាប់តៃហោមនឹងងាប់នៅណា
លោកហ៊ុនសែនក៏បានព្រមានរំលាយគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលណាមួយដែលត្រូវអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរកឃើញថាមានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងលោកសំងស៊ីដែលលោកចាត់ទុកថាជាទណ្ឌិតនិងមិនអាចធ្វើការលើកលែងទោសឲ្យនោះទេអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីក៏សម្គាល់ថាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបានក្តាប់កម្លាំងនយោបាយពេញដៃនៅឡើយតែពលរដ្ឋកន្លះប្រទេសដែលធ្លាប់បោះឆ្នោតឲ្យបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2013លោកបន្តថាបើសិនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាច្បាមបាន70ទៅ 80% នៃសម្លេងដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកជំទាស់នេះនោះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមួយនេះនឹងធ្វើអ្វីក៏បានហើយការអំពាវនាវរបស់លោកសំងស៊ីទំនងជាគ្មានឥទ្ធិពលនៅពេលគ្មានតម្រុយនៃការរំជើបរំជួលក្នុងជួរកងទ័ពអ្នកវិភាគរូបនេះបន្ថែមថាប្រតិកម្មរបស់មេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅនឹងការអំពាវនាវរបស់មេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់លោកសំងស៊ីគឺជាប្រតិកម្មហួសពីការពិតគណៈកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងមន្ត្រីជការស៊ីវិលបានរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់និងមិនបានបង្ហាញការអាក់អន់ស្រពន់ចិត្តនិងរបៀបរបបពីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីរៀបចំវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃនោះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានលើកឡើងពីការបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយរបស់អាជ្ញាធរមកលើប្រជាពលរដ្ឋពួកគេជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យពលរដ្ឋលែងមានការខ្លាចរអាក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពសង្គមនិងនយោបាយលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានរកឃើញបញ្ហាប្រឈមនិងកង្វល់ពាក់ព័ន្ធនឹងលំហសិទ្ធិស៊ីវិលដែលនៅបន្តស្ថិតក្រោមការរឹតបន្តឹងរបស់អាជ្ញាធរព្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្លះត្រូវបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងខាងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមពីរដ្ឋាភិបាលនៅពេលកំណត់បានការប្រកាន់និន្នាការនយោបាយផ្ទុយពីបកកណ្ដាលអំណាចថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីលទ្ធផលនៃវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារៀបចំឡើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកស្រីស៊ុនកេតសេរីលក្ខអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអប់រំនិង Gender នៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel បាននិយាយថាការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការរើសអើងនិន្នាការនយោបាយនៅតែបន្តកើតមានទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនិងសកម្មជននយោបាយដែលមានសមានចិត្តទៅរកគណបកប្រឆាំងបើតាមអ្នកស្រីសេរីលក្ខសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលកាន់តែទ្រុឌទ្រោមនិងរួមតូចទៅដោយសារតែអាជ្ញាធរនៅតែបន្តប្រព្រឹត្តយុទ្ធសាស្ត្រយាយីតាមរូបភាពមួយចំនួនដូចជាការបំផិតបំភ័យតាមផ្លូវចិត្តសាស្ត្រនិងការប្រព្រឹត្តប្រព័ន្ធតុលាការ
ការអនុវត្តសិទ្ធិឬក៏សកម្មភាពសង្គមផ្សេងៗត្រូវរងការគំរាមកំហែងនិងបំផិតបំភ័យតាមរយៈការថតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដោយមិនមានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុច្បាស់លាស់ការបង្ខំឲ្យស្បត់ការថតរូបនិងថតវីដេអូអំពីការគូសសម្លឹកឆ្នោតនិងការបង្ខំឲ្យសន្យាដើម្បីធ្វើអ្វីមួយហើយបញ្ហាមួយផ្សេងទៀតនោះគឺថាការដកហូតឬក៏កាត់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភការកាត់អាហារូបករណ៍សិក្សារបស់កូនការដកហូតបានក្រីក្រនិងការប្រើប្រាស់ស្ថាប័នតុលាការនិងមន្ត្រីសាធារណៈដោយមិនប្រក្រតីនិងមិនស្របច្បាប់តាមនីតិវិធី
ការកត់សម្គាល់របស់មន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរូបនេះកាត់មានឡើងក្រោយការរៀបចំវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាស្ដីពីការការពារលំហពលរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីសមធម៌និងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី16ដល់17ខែតុលាឆ្នាំ2022ក្រុមការគាំទ្រពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង21ស្ថាប័ននិងមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួនជាង400នាក់ដែលមកពីបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗគ្នានាយកប្រតិបត្តិអង្គការសម្ព័ន្ធសិទ្ធិកុមារកម្ពុជាលោកសុនពេញដែលបានចូលរួមវេទិកាខាងលើបានលើកឡើងថាការបញ្ចេញមតិនៅតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបន្តស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងនិងខ្លះឈានដល់ការចាប់ខ្លួនពីសំណាក់អាជ្ញាធរនៅពេលខ្លឹមសារច្បាប់ដែលប្រើដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតត្រូវមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់បានបកស្រាយក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស
់បញ្ហាទី3ធំគឺវាបានមើលឃើញហើយយើងបានទទួលព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋថាមាន website មួយចំនួនជាពិសេស website ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសកម្មភាពដែលចូលរួមចំណែកការពារបរិស្ថានការពារទុនធានធម្មជាតិនៅនឹង website មួយចំនួនទៀតត្រូវបាន block ត្រូវបានលុបចោលត្រូវបានគ្រប់គ្រងចា៎នេះក៏ជាបញ្ហានៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅតែគិតថាប្រសិនបើនៅបន្តការងារទាំងអស់នោះទៀតអត់អាចឲ្យគាត់មានសេរីភាពឬលំហសេរីភាពទៅលើប្រព័ន្ធ digital បានទេ
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតទៅនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតែរងការរឹតបន្តឹងព្រោះការបញ្ចេញមតិនិងការជួបជុំធ្វើសកម្មភាពដោយសន្តិវិធីជារឿយៗបានពើប្រទះបញ្ហាប្រឈមជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច
មនុស្សជាច្រើនដែរដែលត្រូវបានចោតប្រកាន់តើតងរបត់ញុះញង់ឬក៏បត់ល្មើសផ្សេងជាមួយនឹងការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេទៅតាមបណ្ដាញសង្គមអីជាដើមណា
អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកជិនម៉លិនយល់ថាការលើកឡើងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពពិតនៅកម្ពុជាឡើយក្រុមហេតផលថាមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់បានដាក់ទោសទណ្ឌតែទៅលើជនណាដែលប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងច្បាប់ប៉ុណ្ណោះ
សេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យអីនៅកម្ពុជាដូចមិនរឹតបន្តឹងអីនោះទេវាអាចថារដ្ឋបတ်រួចតូចសម្រាប់តែក្រុមឱកាសនិយមក្រុមជ្រុលនិយមមួយចំនួនដែលមានចេតនាមិនល្អហើយចេតនាទុច្ចរិតដែលធ្វើសកម្មភាពក្នុងគោលដៅមួយបង្កនូវភាពចលាចល
អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានរៀបចំវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលចំនួន2ដើម្បីបើកលំហសិទ្ធិស៊ីវិលឡើងវិញទី1រដ្ឋាភិបាលត្រូវបញ្ឈប់រាល់ការរើសអើងការគំរាមកំហែងការបំផិតបំភ័យនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយគ្រប់រូបភាពទៅលើអ្នកនយោបាយសកម្មជននយោបាយពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតនិងសង្គមស៊ីវិលទី2រដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវបើកចំហលំហពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលដោយរួមបញ្ចូលតាំងពីបញ្ហាតូចតាចឡើងទៅជៀសវាងទុកឲ្យខ្លាយជាបញ្ហាធំដែលមានសមាសភាពកាន់តែស្មុគស្មាញនិងកាន់តែប្រឈមដាក់គ្នារីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ឪពុកម្ដាយរបស់សិស្សសាលាខ្លះដែលបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារការលិចទូកដរនៅស្រុកលើកដែកខេត្តកណ្ដាលកាលពីពេលថ្មីៗនេះអះអាងថាកូនរបស់ពួកគាត់សុទ្ធតែជាអ្នកពុះពាររៀនសូត្រទោះត្រូវជំនះឧបសគ្គទៅសាលាដោយសារគ្មានស្ពានចម្លងក៏ដោយក្តីឪពុកម្ដាយទាំងនោះចង់ឃើញមានការកសាងស្ពានចម្លងសិស្សពីកោះទៅសាលារៀនដែលឋិតនៅជិតស្ពានអ្នកលឿងលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អនុភាពមួយចំនួនរបស់កុមារដែលបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារការលិចទូកដរនៅស្រុកលើកដែកកាលពីពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញភាពសោកសង្រេងចំពោះការបាត់បង់កូនកូនដែលសុទ្ធតែជាសិស្សប្រឹងប្រែងក្នុងការរៀនសូត្របើទោះបីជាមានឧបសគ្គក្នុងការធ្វើដំណើរកំពង់អង្គុយអបរូបថតកូនស្រីដែលបានស្លាប់ដោយសារការលិចទូកដរក្នុងឃុំកំពង់ភ្នំកាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកស្រីស៊ុងវុនថាបាននិយាយទាំងអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលថានៅមុនពេលកើតហេតុនេះអ្នកស្រីបានសំងវកូនឲ្យឈប់រៀនមួយរយៈដែរព្រោះព្រួយបារម្ភអំពីការធ្វើដំណើររបស់កូនប៉ុន្តែកូនបែរទៅជាសំងវឪពុកថារៀនអង់គ្លេសតែ2ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះនឹងផ្អាករៀនហើយប៉ុន្តែស្រាប់តែថ្ងៃនោះជួបឧបសគ្គហេតុបែបនេះតែម្ដង
ដល់ពេលរៀនគូអង់គ្លេសហ្នឹងខ្ញុំថាផ្អាករៀនគូទៅយប់ខ្លាចងឹតចឹងណាដល់ពេលគាត់អត់ព្រមទេគាត់អោបដៃប៉ាថាប៉ាឲ្យកូនសុំតែ2ថ្ងៃទៀតទេថ្ងៃគាត់មរណៈហ្នឹងថ្ងៃទៅសុខថ្ងៃសៅហ្នឹងឈប់រៀនហើយឈប់រៀនថ្ងៃសៅដល់ពេលគាត់ស្លេចទូកហ្នឹងត្រូវថ្ងៃយប់ថ្ងៃផ្អាស់ដល់ពេលអញ្ចឹងសុំប៉ាតែ2ថ្ងៃទៀតប៉ានឹងក៏ឃើញកូនអត់ដាច់ចិត្តឃើញកូនចង់រៀនក៏ឲ្យកូនទៅតែកូនទៅត្រឡប់មកវិញក៏ជួបបញ្ហាហ្នឹងទៅកូនចង់រៀន
ស្ត្រីអាយុ40ឆ្នាំជាស្ត្រីមានកូន2នាក់គឺប្រុសម្នាក់និងស្រីម្នាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងភូមិកោះចំរើនឃុំកំពង់ភ្នំស្រុកលើកដែកខេត្តកណ្ដាលបានឲ្យដឹងទៀតថាកូនស្រីដែលស្លាប់នោះគឺជាកូនច្បងអាយុ13ឆ្នាំនិងរៀនថ្នាក់ទី7នៃវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនកំពង់ភ្នំបើតាមអ្នកស្រីស៊ួងប៊ុនថាកូនគាត់គឺជាសិស្សពូកែនិងខិតខំរៀនសូត្រណាស់អ្នកស្រីតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលទទួលបានដំណឹងថាមានការលេចទូកដល់ចំនួនកូនសិស្សដែលចេញពីរៀនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី13ខែតុលា
ថ្ងៃនោះគាត់ទៅលឺបងអូនខ្ញុំគេតេមកប្រាប់នឹងប៉ាវៀងក៏ស្ទុះទៅជិះម៉ូតូមករកូនមានឃើញគេកណ្ដុងអីនឹងគេហែលប៉ាវៀងហែលរោហែលរោឡើងមកស្បកដែរឃើញកូនទេអស់ខ្ញុំទេនំហើយតទៅពេលព្រឹកឡើងម៉ោង7បានចូលខ្លួនឃើញរោកូនឃើញនឹងមានអារម្មណ៍ស្ដាយជ្រៅព្រោះកូនខ្ញុំខ្ញុំស្រឡាញ់ណាស់ធ្វើការរាល់ថ្ងៃដើម្បីតែកូនមកពីធ្វើការវិញពេញកូនក៏សប្បាយចិត្តមកដល់ផ្ទះម៉ោង4មុនកូនចាំមើលផ្លូវកូនមកហូបបាយជុំគ្នាតែថ្ងៃនោះធ្វើបាយធ្វើម្ហូបហើយអត់បានជុំគ្នាទេកូនពិបាកបងទៅ
ដើមចេញពីការលិចទូកដរប្រឡាយនោះអ្នកស្រីប៊ុនថាស្នើសុំឲ្យមានការសាងសង់ស្ពានទៅកោះចំរើនដើម្បីបង្កការងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងជៀសវាងកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់បែបនេះបន្តទៀត
គុំស្នើសុំឲ្យខាងសម្ដេចនឹងជួយធ្វើស្ពានឲ្យដើម្បីប្រជាជននិងសិស្សដទៃទៀតកុំឲ្យមានបញ្ហាចឹងចា៎
កាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលបានឲ្យដឹងថាមានឧបទហេតុលេខទូកដកកាលពីថ្ងៃទី13ខែតុលាក្នុងស្រុកលើកដែកដែលបានសម្លាប់សិស្សសាលាយ៉ាងហោចណាស់10នាក់ហើយសិស្សម្នាក់ទៀតបានបាត់ខ្លួនប៉ុន្តែក្រោយមកអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចឲ្យដឹងថាសិស្សដែលបានបាត់ខ្លួននោះក៏បានស្លាប់ផងដែរអធិការនគរបាលស្រុកលើកដែកលោកអាំធូប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រថាការលេចលងទូកដកនោះបានកើតឡើងនៅពេលទូកមានសភាពឃ្លីងឃ្លោងពេលបាក់ឆ្លងកាត់ដៃទន្លេមេគង្គក្បែរស្ពានអ្នកលឿង នៅក្នុងភូមិកោះចម្រើនទូកដរចាស់ត្រុតត្រោមដែលលិចលង់កាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សត្រូវបានគេលើកយកមកដាក់នៅលើមាត់ច្រាំងទន្លេមេគង្គដែលហូរឆ្ពោះទៅស្ពានអ្នកលឿងសុភររបស់កូនសិស្សដែលបានស្លាប់នោះក៏គេឃើញនៅរេប៉ាយក្បែរទូកដែលស្រង់ចេញពីទឹកទន្លេអ្នកស្រីសុនគុន្ធីជាម្ដាយម្នាក់ទៀតដែលបានបាត់បង់កូនប្រុសម្នាក់នៅក្នុងហេតុការណ៍លិចទូកកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សនោះអ្នកស្រីប្រាប់អ្នកព័ត៌មានសម្រាប់អាមេរិកវិញកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីដែលបានបាត់បង់ជីវិតមានអាយុ14ឆ្នាំរៀនថ្នាក់ទី8ហើយជាសិស្សពូកែម្នាក់ផងដែរអ្នកស្រីមិនទាន់បំភ្លេចកូនបាននៅឡើយទេព្រោះមិននឹកស្មានថាកូនត្រូវបាត់បង់ជីវិតដោយសារការចង់ចេះចង់ដឹងបែបនេះនោះទេស្ត្រីដែលមានកូនប្រុស2នាក់រូបនេះលើកឡើងថា
គាត់ខំឆ្លងទឹកឆ្លងអីទៅរៀនដើម្បីចង់បានចំណេះអញ្ចឹងតែស្មានដល់ថាគាត់បាត់បង់ជីវិតដោយសារការសិក្សារបស់គាត់ខ្ញុំសង្វៃគាត់អាណិតគាត់ហើយតែចង់ចេះចង់ដឹងត្រូវបាត់បង់ជីវិតដោយសារការសិក្សាស្ដាយគាត់អាណិតគាត់ផងហ្នឹង
អ្នកស្រីបន្ថែមថា
គាត់រៀនប៉ាកែខ្ញុំមិនដែរឲ្យគាត់រៀនគួសំបីតែមួយម៉ោងសំបីតែមួយមុខវិជ្ជាគាត់មិនដែររៀនគួទេគាត់អត់មានកូនគេបានរៀនគួតែគាត់អត់រៀនគួទេដោយសារដោយថាគាត់ឃើញម៉ែម៉ាក់ដោយថាម៉ាក់អត់គាត់សុខចិត្តអត់ទៅរៀនទេគាត់រៀនតាធម្មតាតាមសមត្ថភាពរបស់គាត់តែគាត់រៀនប៉ាកែគាត់មិនរៀនគួពិតមែនតែគាត់បានលេខ8 9ឬមួយក៏លេខ2ឲ្យម៉ាក់
នៅក្នុងឧបតវៈហិតលេខទុកដនោះមានកុមារ4នាក់ដែលជាសិស្សសាលាបានរស់រៀនមានជីវិតក្នុងចំណោមសិស្សសាលាចំនួន15នាក់ដែលស្ថិតនៅលើទូកជាមួយកម្មករទូក2នាក់និងអ្នករួមដំណើរជាកសិករ2នាក់ផ្សេងទៀតដែលបានរួចផុតពីការស្លាប់ដោយសារការលេខទុកនោះផងដែរកុមារចំនួន3នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់នៃការលិចទូកដនោះ5អ្នកសារព័ត៌មាន VOA នៅថ្ងៃទី16ខែតុលាថាពួកគេចង់ឲ្យមានស្ពានដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការឆ្លងចេញពីកោះឆ្ពោះទៅសាលារៀនដែលអាចបញ្ជាគ្រោះថ្នាក់បែបនេះម្ដងទៀតកុមារខ្លះនិយាយថាម្ដាយរបស់ពួកគេឲ្យផ្អាកទៅរៀនមួយរយៈរងចាំដល់ពេលទឹកស្រកចំណែកកុមារខ្លះលើកឡើងថាឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេនឹងជូនទៅរៀនដោយលែងឲ្យធ្វើដំណើរតាមទូកចម្លងម្នាក់ឯងដូចមុនទៀតហើយVOA មន្ត្រីសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកកុងសោផនបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយលោកប្រាប់តាមទូរស័ព្ទថាជាប់រវល់យ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយហេតុការណ៍លិចទូកដនោះនគរបាលក្នុងខេត្តកណ្ដាលបានខកខ្លួនម្ចាស់ទូកនិងអ្នកបើកទូកអាយុ15ឆ្នាំម្នាក់ដើម្បីសាកសួរកាលពីថ្ងៃទី14ខែតុលាក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំង3ត្រូវបានព្រះរាជអាជ្ញាតុលាការខេត្តកណ្ដាលអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះដោយទុកពេលឲ្យនគរបាលយុតិធម៌កសាងសំណុំរឿងនេះបើតាមព្រះរាជអាជ្ញារឿងលោកឯកសុនរស្មីលោកលេងពៅអាយុ38ឆ្នាំដែលជាកូនប្រសារបស់អ្នកស្រីឈឹងស្រីនាងអាយុ63ឆ្នាំជាម្ចាស់ទូកដដែលទូកនេះមានចំណែករបស់អ្នកស្រីឈឹងវណ្ណាដែលត្រូវជាប្អូនស្រីបង្កើតរបស់អ្នកស្រីស្រីនាងលោកបានប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមនុស្ស3នាក់ដែលអាជ្ញាធរបាននាំខ្លួនទៅសួរនាំគឺស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលបានឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាត្រឡប់មកផ្ទះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប៉ុន្តែលោកមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាមានការកសាងសំណុំរឿងនេះដើម្បីបញ្ជូនទៅតុលាការបន្តទៀតឬយ៉ាងណានោះទេលោកក៏ស្នើសុំតុលាការមិនឲ្យមានការចោទប្រកាន់អ្នកទាំង3នាក់បន្តទៀត
ឥឡូវម្ដាយខ្ញុំគេបានលែងមកវិញហើយដោះលែងគាត់មកវិញហើយជាមួយនឹងមីខ្ញុំសូមជម្រាបបងជាប្រវត្តិនៅគាត់ចម្រើននឹងគេក៏មិនជាយកទោសអស់ដំណើរគាត់ទេព្រោះហីគាត់ជាអ្នកចិត្តល្អនៅគាត់ចម្រើនហើយគេក៏ទទួលស្គាល់នៅមកភូមិគាត់ចម្រើនទទួលស្គាល់ថាគាត់នឹងគ្រួសារចិត្តល្អពេលខ្លះឲ្យលុយចម្លងទូកនឹងក៏បានមិនឲ្យលុយក៏គាត់មិនថាអីហើយជាពិសេសគ្រួសារសព11គ្រួសារនឹងគេมันមានការយកទោសអស់ដំណើរបងព្រោះវាជាអបតវៈហេតុដែលយើងមើលអត់ឃើញហ៎
បាទតាមការអះអាងរបស់កូនប្រសាររបស់អ្នកស្រីឈឹងស្រីនាងការរត់ទូកដរនេះគឺមានតែក្នុងពេលទឹកឡើងតែប៉ុណ្ណោះពលគឺចាប់ពីខែកក្កដាទៅដល់ខែមករាជាអំឡុងពេលទឹកឡើងនិងទឹកស្រកទៅវិញហើយក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏មិនដែលមានគ្រោះថ្នាក់ណាមួយកើតឡើងនោះឡើយអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសង្សានករណាចូលរួមសោកស្ដាយជាមួយក្រុមគ្រួសារដែលមានសមាជិកបាត់បង់ជីវិតនេះលោកថានេះជាបទពិសោធន៍មួយសម្រាប់ពិចារណានិងបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នព្រមទាំងត្រូវការពីកុមារឲ្យបានខ្ពស់ដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលបានការអប់រំដោយសុវត្ថិភាពលោកបានថែមថារូបភាពប៉ះពាល់ដល់កុមារបែបនេះក៏ជាបញ្ហាជាឥទ្ធិពលដល់កុមារកម្ពុជាពីសំណាក់អន្តរជាតិផងដែរដូច្នេះលោកថាកម្ពុជាដែលជាភាគីផ្ដល់សេចក្តីបានស្ដីពីការការពារសិទ្ធិកុមារត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងយន្តការការពារកុមារដែលស្ដែងតាមស្ថានភាពរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងរដ្ឋាភិបាល
ដូច្នេះហើយអាជ្ញាធររួមទាំងរដ្ឋាភិបាលត្រូវពិនិត្យមើលឡើងវិញទាំងនៅមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនទាំងនៅថ្នាក់ជាតិថាតើយន្តការនៃការការពារនិងការបង្ការទប់ស្កាត់អ្វីខ្លះដែលគួរត្រូវតែធ្វើដើម្បី ធ្វើយ៉ាងណាការពារនិងទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយឬក៏គ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗទៀតដែលអាចនឹងកើតមានឡើងទៅលើកុមារកម្ពុជាបន្តទៀត
ចំណែកមេឃុំកំពង់ភ្នំលោកនៅទូចមានការសោកស្ដាយផងដែរចំពោះការបាត់បង់អាយុជីវិតក្មេងៗបែបនេះដោយលោកថាពួកគេសុទ្ធសឹងតែជាកុមារដែលរៀនពូកែនៅក្នុងភូមិលោកបានថែមថាគម្រោងសាងសង់ស្ពានគឺអាជ្ញាធរបានគ្រោងសាងសង់នៅឆ្នាំនេះប៉ុន្តែបែរជាជួបគ្រោះបែបនេះមុនទៅវិញ
គណៈអបាខេតអាដាមគង្គរពន្ធពួកគាត់បានជំរាបបងប្អូនដែលឆ្លាប់នឹងថាមិនមែនថាស្ពានមិនធ្វើទេគឺតែធ្វើឆ្នាំនឹងប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបងប្អូនបានឆ្លាប់ទៅហើយបានថាមានគ្រោះហើយធ្វើទេអញ្ចឹងស្ពាននឹងគឺគម្រោងសិក្សាធ្វើដែលខ្ញុំនាមជាមេឃុំបានថាការវិភាគរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏បានដាក់គម្រោងគឺជាប្រចាំទាំងផ្នែកស្រុកទាំងផ្នែកខេត្តទាំងផ្នែកជាតិគឺយើងដាក់រាល់ឆ្នាំមកការសម្ដែងដើម្បីឲ្យបានស្ពានអញ្ចឹងស្ពាននៅបាននៅពេលខ្លីខាងមុខនឹងដែលថ្នាក់ដឹកនាំគាត់ត្រូវតែគិតអំពីហានិភ័យដែលកើតឡើងមិនឲ្យកើតឡើងទៀត
បាទតាមលោកមេឃុំនៅទូចនៅលើកោះចំរើនគឺមានតែភូមិមួយប៉ុណ្ណោះគឺភូមិកោះចំរើននេះដែលជាជំរករបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន529គ្រួសារដែលស្មើនឹងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅសរុប1090នាក់ហើយពលរដ្ឋភាគច្រើនដែលរស់នៅលើកោះនោះពឹងអាស្រ័យលើរបរកសិកម្មរាជការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលៀបលៀប VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលក្នុងបទសម្ភាសនេះលោកស្នើឲ្យលោកហ៊ុនសែនគោរពសេរីភាពបញ្ចេញមតិខណៈតុលាការឲ្យលោករួចខ្លួនពីបទបរិហាកេរ្តិ៍តុលាការបារាំងបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាកន្លងទៅនេះឲ្យលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួចខ្លួនពីបណ្ដឹងបរិហាកេរ្តិ៍ដែលបានប្តឹងដោយលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងលោកឌីវិជាដែលជាកូនប្រសារពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងពាក់ព័ន្ធនឹងមរណភាពលោកហុកឡុងឌីការសម្រេចរបស់តុលាការឲ្យលោកសំរងស៊ីរួចខ្លួនគឺដោយឈរលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងបំណងល្អរបស់លោកក្នុងការថ្លែងដើម្បីប្រយោជន៍សាធារណៈក្រោយពីជ័យជំនះនេះលោកសំរងស៊ីស្នើឲ្យលោកហ៊ុនសែនគ្រប់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋទូទៅនិងត្រូវកែតម្រង់តុលាការកម្ពុជាឲ្យកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌ដោយតុលាការបារាំងដែរលោកម៉ែនកំសែងនៃ BOA បានសម្ភាសលោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃសុក្រទី14ខែតុលាហើយបទសម្ភាសមានសេចក្តីជូនដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកសំរងស៊ីបាទ
ជម្រាបសួរលោកកំសែង
សូមអរគុណលោកចូលក្នុងកម្មវិធីជាមួយនឹង VOA តុលាការបារាំងបានសម្រេចបាទគឺជំរះក្តីដោយឲ្យលោករួចខ្លួននៅក្នុងសំណុំរឿងដែលលោកហ៊ុនសែនហើយនឹងលោកឌីវិជាប្តឹងលោកពាក់ព័ន្ធនឹងការបរិហាកេរពីរឿងស្លាប់លោកហុកឡុងឌីហើយពាក់ព័ន្ធនឹងលោកជាវិជាអីជាដើមហ្នឹងបាទជាបឋមខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ពីអារម្មណ៍តិចថាតើមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលតុលាការបារាំងលោកបានសម្រេចដូច្នេះបាទ
ខ្ញុំសូមរំលឹកថានៅចំពោះមុខតុលាការដើមបណ្ដឹងចុងបណ្ដឹងពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ហើយដើមបណ្ដឹងគឺស្នើសុំឲ្យតុលាការផ្ដន់ទោសអ្នកដែលគាត់អះអាងថាបរិហាកេរ្តិ៍គាត់តែទីបញ្ចប់តុលាការអត់បានផ្ដន់ទោសទោះខ្ញុំទេមានន័យថាខ្ញុំអត់មានទោសកំហុសអ្វីទេមានន័យថាពាក្យបណ្ដឹងតុលាការពាក្យបណ្ដឹងរបស់ហ៊ុនសែននៅតុលាការបារាំងត្រូវតុលាការនេះទាត់ចោលហើយតុលាការបារាំងអត់មានតម្រូវឲ្យខ្ញុំបង់ជំងឺចិត្តឲ្យលោកហ៊ុនសែនទេសូម្បីតែជំងឺចិត្ត1អឺរ៉ូ1អឺរ៉ូឥឡូវនេះមិនទាំងដល់1ដុល្លារផងជានិមិត្តរូបប៉ុន្តែសូម្បីតែជានិមិត្តរូបហ្នឹងអត់ចាំបាច់ខ្ញុំបង់ឲ្យហ៊ុនសែនទេព្រោះខ្ញុំអត់មានទោសកំហុសអ្វីតរតែសោះអញ្ចឹងបានជំរះស្អាតអីរឿងនេះមានន័យថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺវាសំហេតុសំផលយងកលតិស័កនៅប្រទេសកម្ពុជាក្រោមរបបលោកហ៊ុនសែន អត់មានសិទ្ធិសម្ដែងមតិទេសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះបើយើងប្រើ Facebook យើងអាចបញ្ចេញយោបល់យើងយ៉ាងម៉េចគឺគេយកយល់គេយកយល់ថាដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺនិយាយក្នុងផលប្រយោជន៍សាធារណៈខ្ញុំជាតំណាងប្រជារាស្ត្រខ្មែរខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនចំណេញអីខ្លួនឯងទេខ្ញុំមានចិត្តស្មោះត្រង់ក្នុងការលើកពីបញ្ហាប្រទេសជាតិមានរឿងនីតិរដ្ឋភាពជាដើមនៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងជ័យជំនះនេះមិនមែនជ័យជំនះរបស់រូបខ្ញុំសំរងស៊ីតែម្នាក់ឯងទេជាជ័យជំនះរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលពីព្រោះខ្ញុំតំណាងឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលលោកអត់មានសិទ្ធិសម្ដែងមតិខ្ញុំប្រើសិទ្ធិសម្ដែងមតិរបស់ខ្ញុំដែលគេទទួលស្គាល់នៅប្រទេសបារាំងហើយខ្ញុំប្រើសិទ្ធិសម្ដែងមតិនេះដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគេជិះជាន់ដែលគេបំបិតមាត់ដែលគេគម្រាមកំហែងខ្ញុំអាចនិយាយបានខ្ញុំនៅតែបន្តនិយាយការពារប្រជារាស្ត្រខ្មែរជានិច្ច
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទដែលលោកបានលើកឡើងនេះប៉ុន្តែអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនវិញយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលបានតឡាកាលោកឲ្យឬខ្លួនចឹងបាទ
អារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនមានការហួសចិត្តមួយតឡាកាកាត់ក្តីយ៉ាងប៉ុណ្ណឹងហើយណាច្បាស់ប៉ុណ្ណឹងហើយតែភាគីម្ខាងទៀតនោះគេប្រកាសផ្ទុយស្រឡះពីការពិតថាគេឈ្នះថាឈ្នះកន្លែងណាគេសុំឲ្យតឡាកាផ្ដន់ទាទោសខ្ញុំតែតឡាកាអត់ផ្ដន់ទាទោសខ្ញុំមានន័យថាតឡាកាឲ្យខ្ញុំត្រូវមានន័យថាលោកហ៊ុនសែននឹងប្តឹងខ្ញុំប្តឹងខុសតែគាត់នៅតែសប្បាយចិត្តគាត់អបអសាទរតែឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តចុះឲ្យគាត់យល់ខុសចុះទីទៀតនេះនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីមកបំភ្លឺភ្នែកគាត់ហើយ
សូមអរគុណច្រើនបាទដោយលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងការសម្រេចហ្នឹងគឺគេប្រើករណីលើកលែងដោយសារតែទី1លោកជាអ្នកនយោបាយល្បីឈ្មោះមានឈ្មោះបោះសំឡេងហើយសិទ្ធិសេរីភាពរបស់លោកបាទត្រូវបានរឹតបន្តឹងជាពិសេសលោកមិនអាចអញ្ជើញទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតាំងពីឆ្នាំ2015ហើយដោយលោកបានបកស្រាយពីចំណុចទី1គឺការដែលលោកបញ្ចេញមតិនេះគឺជាផលប្រយោជន៍របស់សាធារណៈបាទដែលសាធារណៈចង់ដឹងរឿងនេះមិនមែនដែលមានន័យតែដើម្បីឲ្យទៅធ្វើខូចគេឈ្មោះរបស់ជនណាដែលលោកបានលើកឡើងជាពិសេសលោកហ៊ុនសែននោះទេហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងលោកហុកដងឌីហ្នឹងគឺដោយសារតែតឡាកាយល់ថាលោកមិនអាចមានសិទ្ធិទៅប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចទៅប្រមូលផុសតាងបានដើម្បីឲ្យមកដាក់បន្ទុកទៅលើលោកហ៊ុនសែនដូច្នេះគេមិនអាចសម្រេចលើរឿងហ្នឹងបានទេហើយគេថែមទាំងតែគេមានការរំខានចិត្តទៀតដែលករណីនេះមិនមានការស៊ើបអង្កេតបានត្រឹមត្រូវបាទប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាតើក្រោយពីលោកបានទទួលដូចថាការឲ្យរួចខ្លួនចឹងតើផែនការបន្តទៀតតើលោកនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅទៀតបាទនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់លោកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងថារសើបខាងផ្នែកនយោបាយដែលលោកតែងតែនិយាយក្នុងពេលកន្លងមកនេះបាទ
ពេលនេះគឺខ្ញុំមានសំណើមួយទៅជូនលោកហ៊ុនសែនពីព្រោះការកាត់ក្តីនេះធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនសប្បាយចិត្តលោកហ៊ុនសែនក៏សប្បាយចិត្តខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនហើយនឹងខ្ញុំបើសប្បាយចិត្តទាំងសងខាងទាំងពីរនាក់គួរណាស់តម្កល់ទុកវិវាទរវាងយើងទាំងពីរនាក់តម្កល់ទុកសិនណាទុកចោលសិនណាគួរណាស់យើងដកមេរៀនពីតឡាកាបារាំងលោកពេជ្រលោកហ៊ុនសែនពេញចិត្តពីតឡាកាបារាំងខ្ញុំក៏ពេញចិត្តពីតឡាកាបារាំងដែរដូច្នេះយើងទាំងពីរនាក់គួរតែដកមេរៀនពីតឡាកាបារាំងដើម្បីរៀបចំតឡាកាស្រុកខ្មែរឲ្យមានលក្ខណៈដូចតឡាកាបារាំងដែលលោកហ៊ុនសែនពេញចិត្តណាស់នោះណាហើយលក្ខណៈនេះគឺតឡាកាឯករាជ្យគឺមិនស្ដាប់បញ្ជាពីអ្នកមានអំណាចពីអ្នកមានលុយមនុស្សស្លូតត្រង់ទោះជាក្រីក្រទោះជាទុនខ្សោយយ៉ាងណាក៏អាចទាមទារយុត្តិធម៌បានដែរពីតឡាកាឯករាជ្យអញ្ចឹងគួរណាស់លោកហ៊ុនសែនហើយខ្ញុំគ្រប់គ្រងពេលដែលលោកហ៊ុនសែនថាឥឡូវលោកហ៊ុនសែនពេញចិត្តនឹងតឡាកាបារាំងយើងគិតរៀបចំតឡាកានៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានលក្ខណៈឯករាជ្យនិងស្អាតស្អំដោយតឡាកាបារាំងអញ្ចឹងខ្ញុំរងចាំចម្លើយពីលោកហ៊ុនសែនថាធ្វើម៉េចឲ្យតឡាកា ស្រុកខ្មែរនឹងដំណើរការបានល្អដោយតុលាការបារាំងដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនពេញចិត្តបើលោកហ៊ុនសែនពេញចិត្តចំពោះតុលាការបារាំងគឺប្រជារាស្ត្រខ្មែរច្បាស់ជាពេញចិត្តចំពោះតុលាការបារាំងដែរបើពេញចិត្តនោះសមហេតុសមផលហើយបើតុលាការស្រុកខ្មែរមានភាពឯករាជ្យដោយតុលាការបារាំងខ្ញុំជឿថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរនឹងពេញចិត្តចំពោះតារាការនៅប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីការរៀបចំឲ្យដោយតារាការបារាំង
មានចំណុចមួយគឺបណ្ដឹងមានពីរបណ្ដឹងរបស់លោកឌីវិជាដែលជាកូនរបស់លោកហុនឡង់ឌីហើយនឹងជាកូនប្រសាររបស់លោកហ៊ុនសែនផងដែរហើយនឹងបណ្ដឹងមួយទៀតរបស់លោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងលោកឌីវិជានឹងគឺតារាការបើនិយាយឲ្យពាក្យសាមញ្ញគឺតារាការច្រានចោលតែម្ដងបាទដោយមិនបានមើលអីអង្ហេតអីច្រើនដោយសារតែតារាការយល់ថាมันមានប៉ះពាល់ទៅដល់គេយុះគេឈ្មោះអីរបស់លោកឌីវិជាទេបាទដោយឡែកខ្ញុំនៅចាំបានថាខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានសម្ភាសលោកដែរនៅពេលដែលលោកបានបង្ហោះសារតាម Facebook ហ្នឹងគឺលោកបានទាញយកនៅសម្ដីរបស់អ្នកជំនាញពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលមានគ្រោះថ្នាក់ទៅលើឧទ្ធម្ភាគចៈរបស់លោកខូឡង់ឌីដូច្នេះនៅពេលក្រោយពីតុលាការបានបង្ហាញនៅហេតុផលមួយចំនួនអញ្ចឹងទៅហើយហើយភាគីខាងលោកហ៊ុនសែនក៏លោកទទួលយកអញ្ចឹងតើសម្រាប់ខ្លួនលោកផ្ទាល់វិញទៅលើករណីនេះមួយតើលោកនៅតែឈរលើអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងកន្លងមកដែរទេបាទ
ច្បាស់ណាស់ពីព្រោះនេះជាជំនឿក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានហេតុផលជាច្រើនយើងឃើញអ្វីដែលនៅស្រុកខ្មែរកើតមានឡើងនោះរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់គឺគ្មាននរណាក្រៅពីរដ្ឋអំណាចទេប៉ុន្តែឲ្យខ្ញុំទៅប្រមូលភស្តុតាងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញខ្ញុំនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រឆាំងហើយខ្ញុំត្រូវគេនិរទេសមិនឲ្យខ្ញុំត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញឲ្យខ្ញុំទៅប្រមូលភស្តុតាងយ៉ាងម៉េចបើយើងមើលដូចជាឧទាហរណ៍កាលសម័យខ្មែរក្រហមយើងចោតប៉ុលពតហើយចោតត្រឹមត្រូវថាប៉ុលពតបានសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ2-3លានអ្នកណោះឥឡូវអ្នកណារកផោះតាំងមើលមានដែលឃើញប៉ុលពតសម្លាប់អ្នកណាដោយផ្ទាល់ដៃហ៎មានដែលថតសម្លេងប៉ុលពតដែលបញ្ជាឲ្យអ្នកដតីទៀតខ្មែរក្រហមដូចគ្នាទៅសម្លាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរនេះមានបានថតរូបឬថតឯកសារដែលប៉ុលពតបញ្ជាឲ្យគេទៅសម្លាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរបាននេះវាអត់មានសម័យនោះអ្នកណាទៅរកផោះតាំងដែលបង្ហាញថាប៉ុលពតជាជនអូក្រិដ្ឋមែនតែជាការសន្និដ្ឋានយើងយល់ថាគ្មាននរណាក្រៅពីប៉ុលពតទេអញ្ចឹងដូចរឿងផ្សេងៗនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំតែងតែសួរសំណួរពីរថានរណាដែលមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់លោកហុកឡងឌីហើយប៉ុនប៉ងសម្រាប់ខ្ញុំផងកាលព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ1997នោះអត់មានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ថាហ៊ុនសែនទេมันអាចបកកាយបានរហូតផោះតាំងអីมันអាចបកកាយបានរហូតអត់បានទេប៉ុន្តែយើងត្រូវចេះគិតដើម្បីស្វែងរកការពិតត្រូវសួរថាទី1អ្នកណាមានផលប្រយោជន៍ចង់សម្រាប់ខ្ញុំហើយបានសម្រាប់ហុកឡងឌីហើយសំណួរទី2អ្នកណាដែលមានមធ្យោបាយរៀបចំការសម្រាប់បែបនឹងវិឈានទៅដល់អង្គើភេរវកម្មអង្គើភេរវកម្មរៀបចំដោយរដ្ឋអំណាចអ្នកណាដែលមានអំណាចរៀបចំអំពើភេរវកម្មបែបហ្នឹងហើយទី2អ្នកណាដែលមានអំណាចគិតផុតពីតុលាការគិតផុតពីការស៊ើបអង្កេតរួចខ្លួនជានិច្ចបន្តឲ្យមាននីតិរដ្ឋភាពទោះតែមានអំណាចខ្ពស់បានធ្វើអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងសំណួរទាំង2ហ្នឹងគឺចង្អុលទៅហ៊ុនសែនហើយហ៊ុនសែនមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់អំណាចលើសគេលើឯងហើយគាត់ក៏មានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្ញុំហើយសម្រាប់ហុកឡងឌីទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែសន្និដ្ឋានដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរហើយតុលាការបារាំងក៏គេទទួលស្គាល់អញ្ចឹងដែរគេបានយកសំណួរទាំងពីររបស់ខ្ញុំយកទៅដាក់នៅក្នុងសាលក្រមរបស់គេពេលយើងទៅចែកសាវនាគេសាវនាការនោះគឺគេបានស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់អ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនេះរួចទៅគេក៏បានទទួលស្គាល់ថាមានអាកំបាំងជាច្រើនជុំវិញឧធម្មភាកចៈដែលធ្លាក់ធ្វើឲ្យលោកហុកឡងនេះបាត់បង់ជីវិតណាមានអាកំបាំងជាច្រើនអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលហើយអ្នកនាំពាក្យច្រើនណាស់ម្នាក់និយាយក្នុងនាមក្រសួងនេះក្នុងនាមស្ថាប័ននោះហើយនិយាយខុសផ្ទុយគ្នាទាំងអស់ហើយជាពិសេស អត់មានការស៊ើបអង្កេតសពដងតែយន្តហោះឧទ្ធម្ភាគចៈណាធ្លាក់ណាគេត្រូវហៅអ្នកជំនាញគេត្រូវហៅអង្គការដែលមានតួនាទីស៊ើបអង្កេតនេះបច្ចេកទេសខ្ពស់ហើយគេត្រូវហៅតំណាងក្រុមហ៊ុនដែលផលិតយន្តហោះឧទ្ធម្ភាគចៈនោះមកពិនិត្យភ្លាមពីព្រោះចោតប្រកាន់ថាយន្តហោះឧទ្ធម្ភាគចៈគេខូចម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់គេឈ្មោះគេគេថាអូបើគេកោតទោសថាមកពីម៉ាស៊ីននៃឯងហ្នឹងมันល្អគុណភាពយន្តហោះនៃឯងហ្នឹងអន់បានវាផ្ទុះវាធ្លាក់ងាយងាយអញ្ចឹងយើងគេចង់ទៅមកឯងគេចង់មកស៊ើបអង្កេតតែលោកហ៊ុនសែនអត់ឲ្យមក24ម៉ោងក្រោយពីគ្រោះថ្នាក់នោះចាប់តែថាចាប់ហ៎ការស៊ើបអង្កេតចាប់ហ៎មិនបាច់ឲ្យអ្នកណាមកស៊ើបអង្កេតតទៀតទេគេសន្និដ្ឋានហ្នឹងគេថារន្ទះបាញ់គេថាស្អីណាស្រែងចិត្តគេប៉ុន្តែអត់មានការស៊ើបអង្កេតប្រកបដោយលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រតរសាស្ត្រនឹងក៏ធ្វើឲ្យតឡាការបារាំងនឹងសង្ស័យដែរបានគេយកយល់ខ្ញុំគេថាមានហេតុផលដែលគួរឲ្យសង្ស័យមែន
សូមអរគុណចាស់ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសម្ដីរបស់ខាងមេធាវីរបស់លោកឌីវិជានិងមេធាវីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍នានាពាក់ព័ន្ធនឹងសវនកម្មកាលពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញានោះគឺលោកមេធាវីលោកបាយជានិយាយមេធាវីការពារលោកហ៊ុនសែននោះបាយជានិយាយថាសវនកម្មនោះមិនមែនជាការដែលខ្ញុំនិយាយមិនពាក្យចំទេគាត់ខ្ញុំសម្រាយណាគឺមិនមែនជាសវនកម្មកាត់ទោសលោករាំងស៊ីទេក៏ប៉ុន្តែបាយជាទៅជាខ្លាចជាវេទកាមួយប្រឆាំងជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនទៅវិញបាទអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកដែលឈរមកឲ្យគេកាត់ក្តីនៅពេលនោះគឺលោកហ៊ុនសែនមិនមែនជាលោកសំរាំងស៊ីទេហើយវាជាសំណាងមួយដែរឬក៏វាជាការវិវត្តមួយដែលគួរចាប់រំដែរដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបានសប្រកាសថាមិនប្តឹងបន្តទេហើយបើក្នុងករណីដែលលោកហ៊ុនសែនប្តឹងបន្តនោះតើលោកសំរងស៊ីនៅស្វាគមន៍នឹងការបន្តករណីនោះទៀតទេបាទ
អូល្អណាស់នឹងមានឱកាសទៀតនឹងមានឱកាសមកតតាំងគ្នាទៀតហើយនឹងយើងឃើញថាប្រតិកម្មមេធាវីលោកហ៊ុនសែននោះគឺដូចកាន់ទុកមេធាវីខាងខ្ញុំពេលសាលក្រមថ្ងៃ10តុលានោះត្រូវបានបញ្ចេញមេធាវីខាងខ្ញុំអបអសាទរណាថាសាលក្រមនេះគឺត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌តើខាងមេធាវីខាងលោកហ៊ុនសែនដូចជាកាន់ទុកអត់មានអបអសាទរអត់មានអីទេគាត់តែគេច្បិចមកឃ្លាពីឃ្លាពីសាលក្រម13ទំព័រគេយកតែពីបីឃ្លាណាដែលគេពេញចិត្តប៉ុន្តែ 99% ដែលគេមិនពេញចិត្តពីពោះសាលក្រមនោះឲ្យកូនក្តីពួកគេគឺកូនក្តីពួកគេនោះគឺហ៊ុនសែនឲ្យហ៊ុនសែនចាញ់ដូចជាគេអត់និយាយអ្វីតរទៅសោះអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចង់ជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនប្តឹងទៀតបើលោកហ៊ុនសែនចាញ់គាត់មានសិទ្ធិប្តឹងតែបើដោយសារតែគាត់ប្រកាសថាគាត់អត់ប្តឹងទេមានន័យថាគាត់ភ័យហ្មែនតើលោកហ៊ុនសែនគាត់ចង់រួចខ្លួនទេគាត់ចង់រួចខ្លួនពីព្រោះនិយាយកាន់តែច្រើនគឺកាន់តែធ្ងន់ហើយខ្ញុំចង់ទាញលោកហ៊ុនសែនទៀតទាញលោកហ៊ុនសែនឲ្យប្តឹងពីរឿងពិសិដ្ឋពីលីកាកាសែតបារាំងប្រងព្រាតណាគេនិយាយកាលពីជាង20ឆ្នាំមុនណោះគេនិយាយថាប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រពន្ធហ៊ុនសែននឹងជាអ្នកសម្លាប់ពិសិដ្ឋពីលីកាកាសែតបារាំងនិយាយប្រងព្រាតតែទាំងប្រពន្ធលោកហ៊ុនសែនទាំងលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងអត់ហ៊ានប្តឹងទេអញ្ចឹងឲ្យប្តឹងសំរងស៊ីឲ្យច្រើនទៅពេលនោះគេនឹងឃើញថាតែមិនក៏ប្តឹងតែករណី1 2អញ្ចឹងអាករណីច្រើនទៀតណាដោយខ្ញុំបានចោទហ៊ុនសែនថាហ៊ុនសែននឹងហើយជាអ្នកសម្លាប់លោកកែមលីមិនក៏មិនប្តឹងខ្ញុំថាខ្ញុំចោទហ៊ុនសែនបរិហាគេហ៊ុនសែនដែលថាហ៊ុនសែនសម្លាប់លោកកែមលីស្ងាត់ជ្រាបហើយតើមិនក៏មិនហ៊ានប្តឹងកាសែតបារាំងដែលថាប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនសម្លាប់ពិសិដ្ឋពីលីកាស្ងាត់ជ្រាបពីពួកបុរជនសែនមកស្រុកប្រាំងកាន់តែច្រើននឹងមានឱកាសអារឿងនៅជុំវិញគាត់នឹងវាច្រើនគេនឹងសួរនាំគាត់ច្រើនពេលនឹងគាត់ឆ្លើយអត់រួចទេនឹងបាត់គាត់ទៅវិញទៅមកទោះជាគាត់ចាញ់គាត់ថាគាត់អត់ទៅគាត់ទៅអូតូទេកុំឲ្យផ្ដល់ឱកាសឲ្យគេសួរគាត់ច្រើនពេកពីពួកឃាតកម្មនៅស្រុកខ្មែរច្រើនណាស់ហើយគេសង្ស័យគាត់ហើយប្រពន្ធគាត់នៅពីក្រោយឃាតកម្មទាំងនោះឥឡូវលោកហ៊ុនសែនដូចជារួញមិនសូវស្អីស្អាងដូចមុនទៀតទេ
សូមអរគុណលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជ្រាបរកានេះផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
អរគុណជម្រាបលាលោកគឹមសេង
ត ទៅទៀតនេះលោកចឹងពៅជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណមរិវ័នអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាង40កំពុងអំពាវនាវដល់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យបើកជំនួបបន្ទាន់មួយដើម្បីពិភាក្សាអំពីការបង្ការរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ឬក្រុមប៉ាតកោសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានសម្ដែងនូវការព្រួយបារម្ភអំពីការបង្ក្រាបដ៏ព្រៃផ្សៃរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់លើការតវ៉ាប្រឆាំងនៅទូទាំងប្រទេសអំពីការស្លាប់របស់នាងម៉ាសាអាមីនីអាយុ22ឆ្នាំនាងអាមីនីបានស្លាប់កាលពីខែមុននៅពេលថត់នៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងរដ្ឋធានីតេរ៉ង់នាងត្រូវបានប៉ូលីសដាក់ឃុំដោយសារនាងមិនបានគ្របកណាត់ពីលើសក់របស់នាងឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះបានបញ្ជាក់ថាផុសតាងបានបង្ហាញថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងពិតនិងវត្ថុធ្វើពីលោហៈដោយចេតនាលើក្រុមបាតកោនិងអ្នកឈោមមើលដែលក្នុងនោះរួមទាំងកុមារផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ជាក់ថាបាតកោជាង200នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងអន្លង់នៃការតវ៉ាប្រឆាំងដែលក្នុងនោះរួមទាំងកុមារយ៉ាងតិច20នាក់ផងដែរហើយបាតកោសកម្មជនអ្នកកសែតនិងនិស្សិតជាង 1,000 នាក់ទៀតក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយខុសច្បាប់ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះដែលរួមមានទាំងអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International និងអង្គការសិទ្ធិ Human Rights Watch ផងដែរកំពុងជំរុញឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យបង្កើតគណៈកម្មាធិការឯករាជ្យមួយដែលមានតួនាទីធ្វើការស៊ើបអង្កេតរីកានិងការទទួលខុសត្រូវនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែរប្រទេសចិនបានចោទប្រកាន់ក្រុមបាតកោថាបានចូលដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលរបស់ចិននៅក្នុងទីក្រុង Manchester នៃចក្រភពអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីរូបភាពរបស់បាតកោគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ក្រុងហុងកុងម្នាក់ត្រូវបានគេវាយតប់ក្នុងបរិវេណស្ថានកុងស៊ុលនោះដែលបានបណ្តាលឲ្យមានការខឹងសម្បារនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសប៉ូលីសអង់គ្លេសបាននិយាយថាបរិសុទ្ធមួយក្រុមបានចេញពីស្ថានកុងស៊ុលក្នុងអន្លង់នៃការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យពេលថ្ងៃត្រង់ដោយបានទាញបាតកោម្នាក់ចូលក្នុងបរិវេណស្ថានកុងស៊ុលហើយវាយតប់បាតកោរូបនោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងវិញប៊ិនបាននិយាយនៅក្នុងថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រុមបាតកោគឺជាអ្នកខុសនឹងថាការរំលោភបំពានសន្តិសុខនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ស្ថានទូតនិងស្ថានកុនស៊ុលរបស់ចិននៅបរទេសនឹងមិនត្រូវអត់ឱនឲ្យបានឡើយលោកវ៉ាន់បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតប្រចាំថ្ងៃថាពួកបង្កបញ្ហាបានចូលដោយខុសច្បាប់ក្នុងអគ្គស្ថានកុងស៊ុលចិននៅក្នុងទីក្រុង Manchester និងបានធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្និសីទរបស់ស្ថានកុងស៊ុលនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាប្រទេសចិនគឺជាបញ្ហាប្រឈមចំពោះផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំខាងមុខប៉ុន្តែបើទោះបីជាមានការលេចឡើងនូវទិដ្ឋភាពជាសត្រូវយ៉ាងច្បាស់ដូច្នេះក៏ដោយក៏មានទិដ្ឋភាពបែបសហប្រតិបត្តិការផងដែរនៅក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរបស់ប្រទេសទាំងពីរដូចជាផ្នែកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការលើកកម្ពស់សុខភាពនៅលើពិភពលោកជាដើមលោក Blinken ក៏បានបញ្ជាក់ឡើងវិញផងដែរអំពីការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅទូទាំងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នៅចំពេលដែលមានការប្រែប្រួលនៃវិធានការរបស់ចិនចំពោះកោះនោះលោក Blinken បានបន្ថែមថាចិនបានចាត់ទុកស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃច្រកសមុទ្រកោះតៃវ៉ាន់ថាมันអាចទទួលយកបានទីទេនឹងកំពុងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនក្នុងពេលដ៏ឆាប់បំផុតជាងមុននិងអាចតាមរយៈប្រើកម្លាំង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.